Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, dragi ascultători, am ajuns la nouă ocazie de a fi împreună. Studiul din săptămâna care urmează este studiul cu numărul 6 și cu bucurie vă salutăm din pupitrul tehnic Elena Monica Cârtoc,
Marius Niță,
iar ca tehnician împreună cu noi Ovidiu Rotariu. Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Suferința pentru Hristos,
iar textul de memorizat îl găsim în 1 Petru 2 cu 21.
Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui.
Istoria persecuției creștinilor din primele secole după Hristos este în general cunoscută. Biblia însăși, în special Cartea Faptelor Apostolilor, ne ajută să ne formăm o idee despre problemele cu care se confrunta biserica atunci. Persecuția, cu suferința pe care o aducea ea, este în mod clar prezentă în viața creștinilor cărora le scrie Petru. În primul capitol al epistolei sale, Petru face următorul comentariu. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Spre finalul epistolei, el repetă această idee. În prima sa epistolă, Petru tratează pe larg de 3 ori subiectul suferinței pentru Hristos. Prin urmare, din orice unghi am studiat-o, suferința din cauza persecuției este o temă majoră a ei și o vom aborda și noi în acest studiu.
Încercările primilor creștini.
Întrebarea numărul 1. Să ascultăm 1 Petru 1 cu 6 și 5 cu 10 și să vedem la ce se referă Petru aici și ce atitudine îi îndeamnă el pe cititorii lui să aibă.
În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări.
Și 1 Petru 5 cu 10.
Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.
În primele câteva secole, creștinii puteau avea parte de o moarte îngrozitoare. O scrisoare adresată împăratului roman Traian ne dezvăluie cât de nesigură era viața lor. Expeditorul ei era Pliniu, la data aceea guvernator peste Pont și Bitinia, în anii 111 și 113 după Hristos, 2 provincii amintite în 1 Petru 1 cu 1. În scrisoare, Pliniu îl întreabă pe Traian cum să procedeze cu oamenii acuzați că erau creștini. El preciza că îi executase pe cei care susținuseră insistent că erau creștini. Alții însă spuneau că fuseseră creștini odată, dar că nu mai erau. Pliniu le oferise ocazia de a-și dovedi nevinovăția, poruncindu-le să ardă tămâie în fața statuii lui Traian și a altor zei și să-l blesteme pe Iisus. Închinarea la un împărat în viață era o practică rar întâlnită în Roma, însă în partea răsăriteană a Imperiului Roman, zona în care se aflau destinatarii epistolei lui Petru, împărații permiteau și uneori chiar încurajau ridicarea de temple în cinstea lor. Unele temple de acest fel își aveau proprii preoți și propriile altare pe care erau aduse ofrande. Așadar, când le-a poruncit creștinilor să-și dovedească loialitatea față de imperiu, arzând tămâie și închinându-se înaintea statuii împăratului, Pliniu urma o practică străveche din Asia Mică. În primul secol au existat situații în care creștinii au avut mult de suferit doar pentru că erau creștini. Circumstanțele de acest gen au fost frecvente mai ales sub domniile lui Nero între anii 54 și 68 după Hristos și Domitian între anii 81 și 96 după Hristos. În prima sa epistolă, Petru nu dă decât puține exemple concrete, dar printre ele se numără probabil acuzațiile false, insultele și batjocura. Încercările erau grele, dar nu par a fi condus la condamnarea la închisoare sau la moarte, cel puțin nu la momentul acela. Chiar și așa, viața creștină îi aducea pe credincioși în conflict cu unele aspecte importante ale societății din primul secol și îi așeza față în față cu suferința pentru convingerile lor. Petru se referă așadar aici la o problemă serioasă.
Suferința lui Hristos și exemplul dat de El.
Întrebarea numărul 2. Ce atitudine ar trebui să aibă creștinii față de cei care le produc suferință din cauza credinței lor? Să ascultăm 1 Petru 3 cu 13 la 22.
Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care a fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile.
Cuvintele lui Petru, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire ferice de voi, sunt un eco al cuvintelor lui Iisus, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Petru le spune mai departe creștinilor că n-au de ce să se teamă de cei care îi batjocoresc și îndeamnă să-L sfințească, în alte versiuni să-L venereze în inimile lor pe Hristos ca Domn. Prezența lui Iisus în inimă îi va ajuta să alunge frica de cei care îi persecutau. După aceea, el le recomandă să fie întotdeauna pregătiți să dea explicații despre speranța pe care o au, dar să o facă într-un mod atrăgător, cu blândețe și cu teamă. Cuvântul teamă este redat în alte versiuni cu respect. Petru le cere să nu le dea altora motive de defăimare. Datoria lor este să-și păstreze conștiința curată. Lucrul acesta este important, fiindcă cei care îl defăimează vor fi făcuți de rușine prin purtarea neprihănită a creștinilor. Sigur că nu suferința pentru o faptă rea este lăudabilă, ci suferința pentru o faptă bună. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Apoi, Petru îl dă ca exemplu pe Iisus. Hristos însuși a suferit pentru neprihănirea sa. Sfințenia și puritatea vieții sale erau o permanentă mustrare pentru cei ce-l urau. Dacă a existat vreodată cineva care să sufere pentru faptele sale bune, atunci acela a fost Iisus. Iar suferința sa a pus la dispoziția păcătoșilor singura cale de mântuire. El a murit în locul lor, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, pentru ca aceia care cred în El să aibă făgăduința vieții veșnice.
Ai suferit vreodată pentru vreo faptă bună? Și ce ai învățat din acea experiență despre ce înseamnă să fii creștin și să reprezinți caracterul lui Hristos. Încercarea de foc.
Întrebarea numărul 3. De ce nu trebuiau destinatarii epistolei să se mire că sufereau? Să ascultăm 1 Petru 4 cu 12 la 14.
Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi.
A doua Timotei 3, cu 12.
De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți.
Și Ioan 15, cu 18.
Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră.
Petru le explică aici credincioșilor că prin încercările îndurate pentru credința lor au parte de patimile lui Hristos. Iar Pavel spune, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Iisus însuși i-a prevenit pe urmașii săi cu privire la acest lucru. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor râ unii pe alții. Ellen White notează, citez, la fel va fi cu cei ce vor trăi cu evlavie în Hristos Iisus. Prigoana și ocara îi va aștepta pe toți aceia care sunt plini de Duhul lui Hristos. Caracterul prigoanei se schimbă odată cu vremurile, dar principiul, spiritul care o susține, este același care i-a ucis pe aleșii Domnului dintotdeauna, începând din zilele lui Abel. Închei citatul din Cartea Faptelor Apostolilor, ediția 2014, pagina 425. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Apocalipsa 12 cu 17.
Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Ce ni se spune aici despre persecutarea celor credincioși în timpul din urmă? Pentru creștinul devotat, persecuția poate fi o realitate. Petru o numește încercarea de foc și le spune cititorilor săi că ea nu trebuie să-i surprindă. Focul are aici o conotație pozitivă. El poate fi destructiv, dar are capacitatea de a îndepărta impuritățile. Depinde de materialul asupra căruia acționează. El distruge lucruri inflamabile, dar purifică argintul și aurul. Noi nu trebuie să stârnim intenționat persecuția, însă Dumnezeu poate scoate ceva bun din ea. Petru le spune practic cititorilor săi, da, persecuția este un lucru rău, dar nu vă descurajați din cauza ei de parcă ar fi un lucru neașteptat. Mergeți înainte prin credință.
Ce putem face pentru a-i încuraja și a-i ajuta pe cei care suferă din cauza credinței? Judecata și poporul lui Dumnezeu.
Întrebarea numărul 5. Să comparăm următoarele versete, care le găsim în 1 Petru 4 cu 17 la 19.
Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine.
Cu Isaia 10, cu 11 și 12,
cum am făcut Samariei și idolilor ei, nu voi face și Ierusalimului și icoanelor lui? Dar după ce Domnul își va împlini toată lucrarea lui pe muntele Sionului și la Ierusalim, voi pedepsi, zice Domnul, pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngânfate și pentru trufia privirilor lui semețe.
Și cu Maleah 3 cu 1 la 6.
Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăța argintul, va curăța pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe vădvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copii al lui Iacov, n-ați fost nimiciți.
Ce idei se regăsesc în toate aceste pasaje? În toate aceste pasaje se afirmă că procesul judecății începe cu poporul lui Dumnezeu. Concluzia lui Petru este: așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să își încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Întrebarea numărul 6. Cum era înțeleasă judecata în vremurile biblice? Să ascultăm Luca 18 cu 1 la 8.
Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ.
Ce se afirmă aici că va face Dumnezeu pentru aleșii lui? În timpurile biblice, judecata era un lucru foarte dorit. Atitudinea aceasta, în general favorabilă față de judecată, este ilustrată în Luca 18. Văduva din pildă știe că are sorți de izbândă doar dacă reușește să găsească un judecător care să-i preia cazul. Nu are bani destui și niciun statut înalt pentru a se face auzită. Dar izbutește în cele din urmă să-l convingă pe judecător să o asculte și să-i facă dreptate. Iar Iisus conchide. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el? Păcatul a adus răul în lumea noastră, iar poporul lui Dumnezeu din toate timpurile a așteptat îndelung ca el să facă dreptate. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta. Pentru că judecățile Tale au fost arătate, Apocalipsa 15 cu 4.
Gândește-te la toate relele din lumea aceasta care au rămas și rămân încă nepedepsite. De ce sunt atât de importante pentru noi, creștinii, conceptele de dreptate și de judecată dreaptă a lui Dumnezeu? Ce speranță îți dă promisiunea că va avea loc o judecată? Credință în timpul încercărilor.
Petru le-a scris credincioșilor care sufereau pentru credință. Și întrucât încercările aveau să se întețească după cum ne arată istoria, cuvintele lui le-au adus consolare și încurajare multor creștini în anii ce au urmat. Ele au rămas până astăzi o sursă de încurajare. De ce există suferința? Întrebare veche de când e lumea. Cartea lui Iov, una dintre cele mai vechi cărți biblice, are ca temă suferința. Dacă a existat vreodată un om, în afară de Iisus, care să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, atunci acela a fost Iov. Știm ce spune Dumnezeu despre el. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El a suferit foarte mult tocmai pentru că era un om bun. Întrebarea numărul 7. Vom da ascultare în continuare unor versete care ne ajută să găsim răspuns la întrebarea despre cauzele suferinței. 1 Petru 5, cu 8.
Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită.
Apocalipsa 2 cu 10.
Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții.
Și Apocalipsa 12 cu 9.
Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
Pe scurt, noi suferim fiindcă ne aflăm în toiul unei mari lupte între Hristos și Satana. Lupta aceasta nu este doar o metaforă, un simbol al tensiunii noastre interioare dintre bine și rău. Domnul Iisus este real și diavolul este real, iar lupta pentru ființele umane este și ea reală. Întrebarea numărul 8. Ce suntem îndemnați să facem atunci când suferim? 1 Petru 4 cu 19.
Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine.
Când suferim, mai ales când suferim deși nu am făcut niciun rău, ne punem iar și iar întrebarea pe care și-a pus-o Iov. De ce? Și în majoritatea cazurilor nu avem răspuns. Tot ce putem face, potrivit lui Petru, este să ne încredințăm sufletul lui Dumnezeu, adică să avem încredere în credinciosul ziditor și să facem mai departe ce este bine.
De ce este atât de important pentru un creștin, și în special pentru un creștin care suferă, să-L cunoască pe Dumnezeu personal, să știe că El este bun și iubitor? Cum putem să-L cunoaștem mai bine? Un gând de încheiere.
La începutul studiului nostru, am amintit despre o scrisoare adresată împăratului roman, în care sunt descrise suferințele creștinilor din primele secole. Citez. Iată ce cale am urmat cu cei denunțați ca fiind creștini. Îi întrebam dacă erau creștini. Dacă mărturiseau că erau, repetam întrebarea încă de două ori, menționând și amenințarea cu pedeapsa capitală dacă răspundeau la fel, ordonam să fie executați. Fiindcă, indiferent de natura crezului lor, n-am avut totuși nicio îndoială că nesupunerea și îndârjirea meritau pedepsite. Pe cei care negau că erau sau că ar fi fost vreodată creștini, care repetau după mine cuvintele invocării zeilor și care aduceau închinare cu vin și tămâi echipului tău, adus special în acest scop la porunca mea, și zeilor și care la sfârșit îl blestemau pe Hristos, lucruri despre care se spune că cei care sunt într-adevăr creștini nu pot fi constrânși numai decât să le facă, am socotit că era potrivit să îi eliberez. Alții, care erau indicați de un informator, mărturiseau la început că erau creștini, dar mai apoi negau. Era adevărat că avuseseră aceste convingeri, însă renunțaseră la ele. Unii, de 3 ani, alții de mai mulți ani, iar câțiva chiar de 25 de ani. Ei s-au închinat cu toții la statuia ta și la icoanele zeilor și l-au blestemat pe Hristos. Închei citatul din scrisoarea lui Pliniu către împăratul Traian.
Ca cititori ai epistolei lui Petru, suntem sfătuiți să ne așteptăm, să înfruntăm încercări de foc, să fim puși la probă, Spune Petru că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. N-avem de ce să ne mirăm de ele ca de ceva ciudat, ci trebuie să ne bucure, fiindcă avem parte de patimile lui Hristos. Suntem îndemnați să ne încredințăm sufletele credinciosului ziitor, să facă în continuare ce este bine cu fiecare dintre noi. Dumnezeu să păzească fiecăruia și credința și convingerile și așteptările pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. De aici, de la Madrid, la revedere pe data viitoare.